Եթերում ազատություն ռադիոկայանից երեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները համարոտ։ Նիկոլ Փաշինյանի նախազգուշացումը, նախկին օլիգարխները դաժան հակահարված կստանան ծնոտներին։
Մեր բարեկարծությունը որևէ մեկը չփորձի մեկնաբանել որպես թուլություն։
Դատարանը քննում է Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքը եւս երկու ամսով երկարաձգելու դեմ վերաքննիչ բողոքը։ Հայաստանցիների համար վիզայի ազատականացման գործընթացն առաջ է մղվում, հայտարարում է Դեսպան Սպիտալսկին։ Միջազգային թեմաներ բրիտանական խորհրդարանը Մեյին պարտավորեցրել է կրկին երկարաձգել Brexit-ի ժամկետը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը նշում է հիմնադրման 70-ամյակը։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ Հեղինե Բունյաթյանը կներկայացնի օրվա հիմնական լրահոսը։
Վերաքնիչ քրեական դատարանը մի քանի ժամ է քննում է երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչյանի կալանքը եւս երկու ամսով երկարաձգելու դեմ պաշտպանների ներկայացրած բողոքը։ Ռոբերտ Քոչյանը եւս ներկա է նիստին, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ ԵԱՀԿ գործող նախագահը կոչ է արել Հայաստանի եւ Ադրբեջանին օգտագործել Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքում իհայտ եկած նպաստավոր պահը։ Բանակցություններում նոր թափ կա, հույսեր, հիմա մեզ անհրաժեշտ է այդ հնարավորությունը վերածել հստակ քայլերի, ադրբեջանական թուրանգործակալությանն ասել է Միրոսլավ Լայչակը։ Ավելի վաղ երեկ նա ելույթ են ունեցել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի Հելսինկիի հանձնաժողովում եւ նշել, թե Ղարաբաղյան բանակցություններում որոշ դրական զարգացումներ են արձանագրվել, մենք դեռ շատ բան պետք է տեսնենք, որպեսզի կարողանանք խոսել իրական առաջընթացի մասին։ Ադրբեջանն անպայման կվերականգնի տարածքային ամբողջականությունն ու գրավյալ տարածքներում կծածանվի ադրբեջանի դրոշը, հայտարարել է երկրի փոխնախագահ առաջին տիկին Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի առաջ Նորդ Մեհրիբան Ալիևան։ Երեկ հանդիպելով 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի մասնակիցներին Ալիևան պնդել է. Այդ պատերազմը ցույց տվեց, որ Ադրբեջանը երբեք չի համակերպվի իր տարածքների կորստյան հետ։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը զգուշացրել է Թուրքիային անխոհեմ քայլեր չանել Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում։ Ելույթ ունենալով Վաշինգտոնում ՆԱՏՕ-ի հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված միջոցառումների ժամանակ Մայք Փենսն ընդգծել է. Անկարան պետք է ընտրություն անի ՆԱՏՕ-ի եւ ռուսական S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի միջև, որոնք ըստ նրա վտանգի տակ են դնում ռազմական կառույցը։ Չնայած արևմտքի նախազգուշացումներին, Թուրքիայի նախագահը հրաժարվում է վերանայել ռուսների հետ կնքված գործարքը։ Բրիտանիայի խորհրդարանի ստորին պալատը պարտավորեցրել է վարչապետ Թերեզա Մեյին եւս մեկ անգամ երկարաձգել Եվրամիությունից դուրս գալու վերջնաժամկետը։ Հակառակ դեպքում Միացյալ Թագավորությունը ստիպված կլինի ապրիլի 12-ին լքել կառույցը առանց ապահարզանի մասին համաձայնագրի եւ հստակ պայմանավորվածությունների։ Որոշումն ընդունվել է 3 ընդամենը 1 ձայնի առավելությամբ, օրենքի ուշ ստանալու համար այն պետք է հաստատվի նաեւ խորհրդարանի վերին պալատում, ապա արժանանա Եվրամիության հավանությանը։ Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ անցած տեխնատուները Վլադիմիր Զելենսկին եւ Պետրո Պորոշենկոն կբանավիճեն Կիևի 65 հազարանոց օլիմպիական մարզադաշտում։ Գործող նախագահն այսօր ընդունել է մրցակցի առաջին փուլում իրենից երկու անգամ ավելի շատ ձայն ստացած Զելենսկու մարտահրավերը։ Անցած կիրակի կայացած ընտրություններում Զելենսկին ստացել էր ձայների մոտ 30%, Պորոշենկոն 15%։ Ընտրությունների երկրորդ փուլը կկայանա ապրիլի 21-ին։
Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվեն կառավարության նիստերի դահլիճ, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետը ժամեր շարունակ նիստ է անցկացրել, քնարկելով տասնյակ հարցեր, այդ թվում գազալցականների կողմից գազի գնի բարձրացման վերաբերյալ վերջին օրերին տարածված տեղեկությունները։ Սուր քննարկումների տեղիք տված այդ լուրերը Փաշինյանը մանիպուլատիվ է որակել, պատկան մարմիններին կոչանելով դաժան հակահարված տալ, այդ ամենի ետևում կանգնած նախկին օլիգարխների ծնոտներին։ Նայրան Ալբանդյանն է շարունակում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստի սկզբին անդրադարձավ գազալցակայանների շուկայում թանկացումների մասին տեղեկություններին, դրանք որակելով որպես մանիպուլյատիվ։ Նա տեղեկացրեց, որ հրավիրել է շուկայի վերահսկողության տեսչության մարմնի ղեկավար Կոտորյանին, որպեսի տեղեկատվություն տա, թե ինչ է կատարվում շուկայում եւ վերջինս նրան փոխանցել է, որ գազի գնի փոփոխություն տեղի չունեցել։ Նիստի ընթացքում վարչապետը դիմեց ՊԵԿ նախագահ Դավիթ Անանյանին, հարցնելով, թե արդյոք սա կարող է կապ ունենալ գազալցակայաններում ծվերի կրճատման ուղղված իրենց քայլերով։ Անանյանը տեսականորեն դա չբացառեց։
Տեսականորեն հնարավոր է, պարոն վարչապետ, որովհետեւ ինչպես մեր գործընկերն արդեն նշեց, աշտարակներ այդ գազալցակայանների աշտարակները իրենք հնարավորություն ունեն դեռևս 2008 թվականից ընդունված կառավարության որոշմամբ հնարավորություն ունեն եւ կիլոգրամներով եւ մետր խորանարդներով ցուցմունքներ ապահովել, բայց այդ խտության ցուցմունքը ամեն օր առավոտյան մարդկային գործոնով է պայմանավորված, այսինքն ամեն առավոտ համակարգիչ մուտք է արվում խտության գործակից։ Եվ տարիներ շարունակ մենք այդպիսի տեսակետ ունենք, որը դեռ ճշգրտման կարիք ունի, որ նաև այդ գործակիցը 10-որդականների ճշգրտության կամ փոփոխության պարագայում կարող էր ապահովել որոշակի ինչ-որ ծավալների փոփոխություն։
Շարունակելով մանիպուլյացիայի թեման, Փաշինյանը դիմեց ԱՍՊ-ին, ասելով, որ որոշ հանցավոր շրջանակներ միլիոններ են ծախսում սոցիալական ցանցերում լրացուցիչներում հասարակական կարծիքի մանիպուլյացիաներ անելու համար, եւ դա եւս ազգային անվտանգության խնդիր է։
Պարոն Վանեցյան, նաեւ ազգային անվտանգության խնդիր է։ Այո, մեր երկրում խոսքի եւ տեղեկատվության ազատությունը երաշխավորված է, բայց եթե որոշ հանցավոր շրջանակներ միլիոններ են ծախսելու սոցիալական ցանցերում, լրատվամիջոցներում հասարակական կարծիքի մանիպուլյացիաներ անելու համար, դա ազգային անվտանգության խնդիր է։ Եվ ես հույս ունեմ, որ ձեր ծառայությունը կկարողանա այս հարցում ապահովել կոնկրետ արդյունքներ, որպես այդ բաները ընդհանուր սոցիալական ցանցերում կան հեղափոխության դրոշներով հանդես եկող ֆեյքեր, որոնք բռնությունների կոչեր են անում, ընդհանուր նախկին իշխանության ներկայացուցիչների հասցեն ցույց տալու համար, թե դա իրոք մեր հեղափոխական շրջանակների հետ կապ ունի։ Այս կարգի մանիպուլյացիաները պետք է շատ կոշտ հակահարված ստանան։
Օրակարգային հարցերին անդրադառնալով, կառավարությունը երկար քննարկումից հետո հաստատեց պետեկամուտների կոմիտեին 2.3 միլիարդ դրամ տրամադրելու հարցը, միջոցներն ուղղվելու են պարգևավճարների համար։ Կառավարության այս որոշմանը դեմ քվեարկեց ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը եւ մշակույթի փոխնախարար պարոն Գալստյանը։ Որոշումն այնուամենայնիվ երկար քննարկումից հետո ընդունվեց։
Դատարանը շարունակում է նախկին նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումը եւս 2 ամսով երկարացնելու դեմ ողոքի քննությունը, որին մասնակցում է նաեւ պաշտոնաթող նախագահը։ 11 տարի առաջ Երևանի կենտրոնում 10 խաղող ցուցարարների իսպանության գործի առանցքային ամբաստանյաններից Ռոբերտ Քոչարյանը, հիշեցնենք, կալանքի տակ է անցած դեկտեմբերից, մինչ այդ էլ 2 ամսով կալանավորվել էր ամռանը։ Նախկին նախագահի փաստաբանները հայտարարում են, որ անում են հնարավորը, որպեսզի հենց այսօր նա դատարանի դահլիճից ոչ թե կալանավայր, այլ տուն ուղևորվի։ Դատարանի մանրամասները հաղորդում Գարնես Սարիբեկյանը։
Լուսինե, վերաքնից դատարանում շարունակվում է մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնական խմբի ողոքի քննությունը, դատանում է նաև Ռոբերտ Քոչարյանը։ Պաշտոնական խումբը ողոքարկում է Արաչին Աճանի դատարանի որոշումը, որով Քոչարյանի կալանքը եւս 2 ամսով երկարաձգվել է։ Այդ որոշումը մարտի 15-ին եղավ։ Մինչև նիստի սկսվելը լրագրողների հարցերին պատասխանեց վերապաշտպան Հայ Կալումյանը, անդրադարձ եղավ մամուլում տարածված լուրերին, թե ողոքը քննող դատավոր Ռուզաննա Բարտեղյանին նախկինում Քոչարյանը պարգևատրել է։ Կալումյանն ասաց, Քոչարյանը փոխանցել է, թե չի հիշում նման բան։
Ես էլ լսել եմ, որ նա պարգևատրված եղել պարոն Քոչարյանի կողմից, պարոն Քոչարյանը այդպիսի բան չհիշեց, բայց ինչը հաստատ գիտեմ, որ նաև ամերիկյան դեսպանատան կողմից էլ է պարգևատրված եղել, եւ եթե այս ամեն ինչ իրար գումարենք, կստացվի, որ երևի լավ դատավոր է, դա մեզ միայն ուրախացնում եւ ինքնաբացարկի հիմք, ես կարծում եմ, դա հանդիսանալ չի կարող։
Պարոն Շապտուցին ներկայացնելը
թե ոչ։ Միապ մենք ուզելու ենք ճշտել, թե ինչ կերպ է գործը հայտնվել Տիգին Բարսեղյանի վարույթում եւ նաեւ ուզում ենք իմանանք ինչ լուծում է ստացել։ Մենք միջնորդել ենք, որպեսզի դատախազների վերակնիչ բողոքը թողնվի առանց քննության։ Երևի տեղյակեք, որ դատախազներն են վերակնիչ բողոք գրել։
Բացի ընտանիքի անդամներից այս ընթացքում որևէ մեկը նրան հասկացել է հանդիպել
մարդ իրավունքների պաշտպան։ Չէ, իհարկե չէ։
Բանալիան, բայց քանի որ ներկա լինելու խնդրում եմ Վահան Շիրխանյանի
նամակի վերաբերյալ ոչինչ չեմ ճշտի, թե Մեղրիի տարբերակն է քաղաքական խնդիր է, որի մեջ ես ընդհանրապես չեմ ուզում։
Չնթաց Եվրամիության հետ առանց վիզային ռեժիմի իրագործման հարցում Հայաստանում Եվրամիության դեսպանը հայտարարում է, որ առաջիկ ամիսներին, այդ ինչպես նաև Հայաստանում բարեփոխումների օրակարգին աջակցելու ուղղությամբ շոշափելի արդյունքներ կլինեն, Սպիտակին հավաստիացրել է, որ ծրագիրը ոչ միայն հայաստանցիների, այլ նաև Բրյուսելի համար է կարևոր։ Ինչպես նաև արևելյան գործընկերության անդամ Ուկրաինայի, Վրաստանի, Մոլդովայի քաղաքացիներն արդեն օգտվում են ազատ վիզային ռեժիմից, Հայաստանը սակայն 2013-ին անսպասելիորեն հրաժարվելով Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումից ետ մնաց այդ գործընթացներից, նախապատվությունը տալով Կրեմլի հետ կապերը խորացնելուն։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Եվրամիության հետ վիզայի ռեժիմի ազատականացման գործընթացը շարունակվում է Հայաստանում, Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին հուսով է, շուտով Հայաստանի համար տեսանելի կլինեն արդյունքները։ Դեսպանի խոսքով մուտքի արտոնագրի ռեժիմի ազատականացումը արևելյան գործընկերության առաջիկա նպատակն է։
I believe Eastern Partnership is a very useful platform for Armenia. Eastern Partnership can bring very tangible results.
Արևելյան գործընկերությունը կարող է շատ շոշափելի արդյունքներ բերել Հայաստանին։ Այժմ մենք միասին 2020 թվականի համար 20 նպատակների իրականացման գործընթացի մեջ ենք։ Այս նպատակներից որոշները շատ ակտիվորեն են իրականացվում և մենք սեղանին արդեն ունենք կոնկրետ որոշումներ գործընկեր երկրների, այդ թվում Հայաստանի հետ, տրանսպորտային ցանցի ընդլայնման վերաբերյալ կամ Թբիլիսիում եվրոպական դպրոցի հիմնելու վերաբերյալ եւ այլն։ 20 նպատակների շարքում է նաեւ վիզաների ազատականացման նպատակը։ Հույս ունեմ, որ առաջկա ամիսներին տեսանելի արդյունք կգրանցենք։
There is the objective of visa liberalization and this objective is there. So I hope that in the coming months
հետ խորհրդային 6 երկրները Հայաստանը, Ադրբեջանը, Բելարուսը, Մոլդովան, Վրաստանն ու Ուկրաինան Եվրամիության հետ մերձեցնելու նպատակով ձևավորված արևելյան գործընկերության համար 2019-ը հոբելյանական է։ Այս տարի նախաձեռնությունը նշում է իր կազմավորման տասնամյակը։ Մայիսի 14-ին Բրյուսելում անցկացվելու է նախաձեռնության բարձր մակարդակի համաժողովը։ Ազատությունը դեսպան Սվիտալսկուց հետաքրքրվեց. արդյոք հնարավոր է համաժողովի ընթացքում ոչ պաշտոնական ձևաչափում կազմակերպել Փաշինյան Ալիև հերթական հանդիպումը։
Կարծում եմ, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար միջնորդական առաքելություն իրականացնում են Մինսկի խմբի համանախագահները եւ նրանք ամբողջովին առաջնորդում են այս գործընթացը։ Իբրև Եվրամիություն, մենք աջակցում ենք Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերն ու նախաձեռնությունները։
Պյոտր Սվիտալսկուն հարցրեցինք նաեւ կառավարության կոռուպցիայի դեմ իրականացած ծող քաղաքականության մասին, դեսպանը խուսափեց գնահատականներ տալ։
As you know, the Eastern Partnership is based on the four pillars.
Կոռուպցիայի դեմ պայքարը արևելյան գործընկերության համագործակցության 4 սյուների շատ կարևոր մի տար է համարվում։
Is regarded as a very important element.
Դեսպան Սվիտալսկիի խոսքով Եվրամիությունը պատրաստ է օժանդակել Հայաստանին կոռուպցիայի դեմ տարվող պայքարում։
Որպես Եվրամիություն մենք կաջակցենք Հայաստանի ջանքերին, որոնք ուղղված են կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործում նոր օրենքների ընդունմանը, նոր հաստատությունների ստեղծմանը եւ հանրային կարծիքի ներգրավմանը։
So we stand ready to support, we stand ready to help.
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը փորձում էր պաշտոնավարման ամենասուրբ խնդիրը մայրաքաղաքի տրանսպորտի հարցը լուծել աշխարհի թերևս ամենակատարելագործված տրանսպորտային ցանց ունեցող չեխական փորձի կիրառմամբ։ 5 գազելներից ազատվելու և նոր համակարգ ներդնելու համար հայկական կողմը չեխ մասնագետների հետ քննարկումներ է նախաձեռնել, Նանե Սահակյանն է մարամասնում։
Երևանի քաղաքապետարանը պատվիրակություն է ուղարկել Չեխիա Պրահայի տրանսպորտային համակարգը տեղում ուսումնասիրելու ու համագործակցության եզրեր գտնելու համար։ Մենք շարժվում ենք ճիշտ ուղությամբ, հայտարարել է քաղաքապետի առաջին տեղակալ Հրաչյա Սարգսյանը, ամփոփելով չեխական այցը։
Պատվիրակության կազմում ըստեղության քաղաքի տրանսպորտի կառավարման և տրանսպորտային բարեփոխումների հարցերով անմիջապես զբաղվող մասնագետները և պաշտոնյաներն էին։
Արդյոք քաղաքապետարանում ավականու ընտրություններից ու քաղաքապետի փոփոխությունից ավելի քան կես տարի անց նոր են սկսել ուսումնասիրել այլ քաղաքների տրանսպորտային համակարգերը, հետաքրքրվեցինք լրատվության վարչության պետ Հակոբ Կարապետյանից։ Բացի այդ, պատրաստ է արդյոք հանրապետական քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի օրոք պատվիրված խորհրդատվությունը, որի համար քաղաքապետարանը վճարել էր մոտ $1,000,000։
Որևէ բան զրոյից չի սկսվում, արվում է այն, ինչ արվել է նախորդ տարիներին պատվիրված այդ խորհրդատվական ծառայության հիման վրա է արվում, ուղղակի, քանի որ այդ համակարգի ներդրման պատասխանատուն գործող իշխանությունն է, գործող իշխանությունը ուզում է վստահ լինել, որ դա արվում է ամուր հիմքերի վրա և քաղաքը գնում է այն ճանապարով, որը որ պետք է, հա։
Բրիտանական WYG խորհրդատվական ընկերության իրականացրած ուսումնասիրությունը բարեփոխումների հիմքում կլինի, ասում է Հակոբ Կարապետյանը։ Հենց այդ ընկերությունն էր առանձնացրել Պրահայի օրինակելի փորձը, որտեղ ուղևորափոխադրումն իրականացվում է մետրոյի, տրամվայների ու ավտոբուսների միջոցով։
Հիմա հենց արդեն ծրագրի վերջնական հաստատման և իմպլեմենտացիայի փուլ է մտնում քաղաքը։ 2019-ի ընթացքում 107 կարծեմ փոխադրամիջոց երթուղային տաքսի, տաքսիներ, հա, գազելներ դուրս կգան, մյուս տարվա ընթացքում արդեն ակնկալվում է, որ 400-ից ավելը, շուրջ 450-ը դուրս կգա։
Քաղաքային իշխանությունն ասում է, առնվազն ևս 1.5 տարի է հարկավոր տրանսպորտային նոր համակարգ ներդնելու համար, բայց մյուս կողմից մայրաքաղաքի մաշված ավտոբուսների ու երթուղայինների մի մասն արդեն շարքից դուրս եկած է, եթե անգամ սարքին են ու դեռ շարժվում են, կոտրված են ապակիները, պատրված աթոռները, ուղևորներն էլ հաճախ կանգնած են երթևեկում։
Քաղաքի իշխանությունը գնում է այն ուղությամբ, որպեսզի այդ դուրս եկող շարժակազմերը փոխարինվեն արդեն այն մակարդակի շարժակազմով և այն երթուղիներում, որոնք համապատասխանելու են նոր տրանսպորտային համակարգին։ Իրավիճակային լուծումը արվելու է այնպիսին, որը նաև մաս դառնա նոր տրանսպորտային համակարգին։
Ուղևորահոսքերն արդեն ուսումնասիրած, այժմ ավտոբուս արտադրող առաջատար ընկերությունների հետ ակտիվ բանակցող ու Եվրոպայի քաղաքների լավագույն փորձն ուսումնասիրող քաղաքապետարանում դեռ սակայն չունեն գլխավոր հարցի պատասխանը՝ ֆինանսական ինչ միջոցներ են ներդնելու նոր տրանսպորտային համակարգի համար։
Քաղաքի իշխանությունը հակված չէ այդպես միանգամից վարկային միջոցներ ներգրավելու, դրա համար փնտրվում են այլ տարբերակներ այդ հարցը լուծելու համար։
Երևանի Ավան համայնքի բնակիչ, քաղաքային տրանսպորտից ամեն օր օգտվող Նորայր Սահակյանը իր ավտոբուսին է սպասում արդեն ավելի քան 15 րոպե։ Ասում է, երեկոյան երբեմն ստիպված է լինում անգամ 30-ից 40 րոպե սպասել տրանսպորտի։
Մի քիչ կացանում, մի քիչ դես 40 րոպե
մարդիկ են շատ են լինում ու ստիպված է հաճախ կանգնած գնալ։
Տեպս, բայց կանգնես վատքի սենց ասեմ, ավելովը ավտոբուսներից, քան թե ես մարշուկը կոչեցյալներից։
Ասում է, 100 դրամից ավելի պատրաստ է վճարել, եթե վստահ լինի, որ իր վճարած գումարը, ինչպես նաև հարկերը, չեն մսխվում։ Բացի այդ, մեքենաները պետք է սարքին լինեն, իսկ վարորդները առողջ և սթափ։
Այսինքն վարորդը առավոտը ստուգվում է, որ դուրս է գալի գծի, երեկո այն հարված է եղել, թե հարված չի եղել։ Վստահություն չկա, որ բժիշկ կա և սկզբում է։
Չիմ Արմաղմուկ օպերայի եւ բալետի ակադեմիական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Կոստանտին Օրբելյանի պաշտոնանկության շուրջ ազատման հրաման արձակած մշակույթի նախարար պաշտոնակատարի պաշտոնակատար Նազեն Իղարիբյանն ապնդում է, թե Օրբելյանը օրենքի խախտումներով է պաշտոնը զբաղեցրել։ Աղմկահարույց որոշումից անակնկալի եկած Օրբելյանը իր համար սկզբունքային այդ հարցը դատարան հասցնելուց առաջ նախ փորձում է հակափաստարկները կառավարության ղեկավարի ներկայացնել։ Անուշ Մկրչյանն է պատմում։
Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի աշխատակազմը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին է ներկայացրել Կոստանդին Օրբելյանի տնօրենի պաշտոնից ազատման հրամանի հակափաստարկները։ Այսօր այդ մասին լրագրողներին հայտնեց հենց ինքը Օրբելյանը։
Վարչապետը ստացել է մեր հակափաստարկները եւ թերևս հիմա իր իրավաբանները ստուգում են մեր հիմնավորումները։ Եվ եթե կան որոշ հարցեր, մենք պատրաստ ենք պատասխանել։ Վարչապետն ասաց, եթե նախարարության ներկայացած որևիցե կետ ճիշտ չլինի, իսկ այնտեղ ցավոք շատ են այդպիսի, 13 կետում էլ անճշտություններ կան, կտեսնենք վարչապետի արձագանքը։ Ես շատ ծրագրեր ունեմ, լուրջ բանակցություններ եմ
դիմավորում։
Անցած շաբաթ մշակույթի նախարարի պաշտոնակատար Նազեն Իղարիբյանի հրամանով Օրբելյանը ազատվել էր օպերայի տնօրենի պաշտոնից, ինչը կրքեր էր բորբոքել։ Հրամանը չեղարկելու, ինչպես նաև Ղարիբյանի հրաժարականի պահանջով շաբաթվա սկզբին կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիայի էին դուրս եկել ոչ միայն օպերային թատրոնի աշխատակազմը, այլև այլ թատրոնի ղեկավարներ։ Նույն օրը պետք է ներկայացվեր թատրոնի նոր տնօրենը, որի անունը դեռ գաղտնի է պահվում, սակայն վարչապետի եւ թատրոնի աշխատակազմի հանդիպումից հետո այդ քայլը կասեցվեց։ Հիշեցնենք, որ նախարարի պաշտոնակատարը իր արձակած հրամանը հիմնավորում է նրանով, որ 2017 թվականին Օրբելյանը խախտումներով է զբաղեցրել տնօրենի պաշտոնը։ Մինչ երկու կողմերի իրավաբանները փորձում են հասկանալ խնդրի ճիշտ ու սխալ կողմերը, Կոստանդին Օրբելյանը շարունակում է պնդել, ինքը օրենք չի խախտել։
Ինչ լեգիտիմություն է ձեզ անհանգստացնում։ Ինձ ասում են, կա կառավարության որոշում, որով ձեզ տնօրենի պաշտոնին նշանակել է Արմեն Ամիրյանը։ Ես էլ ասում եմ, այդ դեպքում դուք կառավարության հետ խնդիր ունեք, ուրեմն կառավարությանը դատի տվեք եւ թող դատարանը որոշի, լեգիտիմ եմ թե ոչ։ Բայց եւ այնպես, իմ պայմանագիրը ձեզ հետ օրինական է, ես ոչ մեկից ոչինչ չեմ խնդրել, առավել եւս անօրինական ճանապարհով։ Այստեղ ինչ որ անհասկանալի վիճակ է եւ թերեւս Նազենի Ղարիբյանն այնքան էլ լավ խորհրդատուներ չունի։ Եթե ամեն ինչ իրոք այնպես լիներ, ինչպես նա է ասում, ապա ինձ դեռ 9 ամիս առաջ կհանեին աշխատանքից։ Ինչու՞ սпасել։
Մշակույթի նախարարի պաշտոնակատար Նազենի Ղարիբյանն ավելի վաղ հայտնել էր, որ թատրոնը 92 միլիոն դրամի պարտք է կուտակել տասնյակ տարիների ընթացքում, եւ միայն վերջին 4 տարում մարվել է 10 միլիոնը։ Օրբելյանը այսօր պնդեց, որ ինքը այդ պարտքերի հետ որևէ առնչություն չունի եւ ժառանգություն է ստացել նախորդ իշխանություններից։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Բրեքզիտի մղձավանջը չի ավարտվում Եվրամիությունից դուրս գալու գործընթացը սկսելու համար Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյն օգտագործում է վերջին հնարավորությունը, փորձելով ընդհանուր հայտարարի գալ ընդդիմության հետ, ինչը քննադատության ալիք է բարձրացրել իշխող կուսակցությունում։ Միջդեռ Մեյը լեյբորիստների հետ երխոսելու է գնացել հակաեվրոպական կուսակիցների համար դիրքորոշումից դրդված Բրեքզիտի գործարքը պարբերաբար մերժելու հետևանքով։ Թեմայի շուրջ զարգացումներին Արմեն Քլոյանն է հետևում։
Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի ստորին պալատը, համայնքների տունը, սոսկ մեկ ձայնի տարբերությամբ երեք վարչապետ Թերեզա Մեյին լիազորեց Բրեքզիթը որոշ ժամանակով հետաձգելու խնդրանքով դիմել Եվրոպական Միությանը։
The eyes to the right 312, the nose to the left 311. So the eyes have it, the eyes have it.
Որոշումն ընդունվել է 313 կողմ 312 դեմքվեների հարաբերակցությամբ։ Այժմ վարչապետը պետք է բանակցի Բրուսելի հետ։ Որոշումը դեռ պետք է հաստատի Վերին Պալատը, Լորդերի տունը։ Ենթադրվում է, որ Վերին Պալատը չի առարկի, իսկ Եվրամիության ղեկավարներն էլ կընդառաջեն խնդրանքին, հուսալով, որ բրիտանացի օրենսդիրները այնուամենայնիվ կհամաձայնեցնեն Բրեքզիթի հարցով մի նոր փաթեթ։ Եթե որևէ տարբերակ չհամաձայնեցվի, ապրիլի 12-ից կմեկնարկի այսպես կոչված կոշտ Բրեքզիթը, թակավորությունը դուրս կգա և Եվրոպական միության կազմից առանց պայմանագրի եւ հենց այդ պահից Լոնդոնի ու Բրյուսելի հարաբերություններում ի հայտ կգան քաղաքական, տնտեսական, իրավական անհաշիվ խնդիրներ։ Վարչապետ Մեյը, ով իշխող պահպանողական կուսակցության լիդերն է, երեկ բանակցել է ընդդիմադիր լեյբորիստների ղեկավար Ջերեմի Քորբինի հետ։ Բանակցությունների հստակ արդյունքի մասին տեղեկություն դեռ չկա, բայց ակնհայտ է, որ առաջիկայում իշխող եւ ընդդիմադիր կուսակցությունները կփորձեն ինչ-որ միացյալ փաստաթուղթ կազմել, սակայն դա բնավ չի նշանակում, թե այն կընդունվի։ Պահպանողականներից շատերի կարծիքով վարչապետը հանուն իշխանության անընդունելի զիջումների է գնում։ Ինքը վարչապետը ասել է, թե պատրաստ է հեռանալ պայմանով, որ Brexit-ի փաթեթը ընդունվի։ Մեյը մշտապես պնդել է, որ Բրիտանիան պետք է դուրս գա Եվրամիության միացյալ շուկայից եւ մաքսային միությունից, եւ ինքնուրույն վարի տնտեսական գործունեությունը։ Լեյբորիստերին զիջելով մաքսային միության հարցում, Մեյը ընդդիմության աջակցությունը կստանա, սակայն դրան զուգահեռ կարող է կորցնել իր կուսակիցների քվեները։ Brexit-ի կողմնակից նախարարները կարող են դուրս գալ կառավարությունից, ինչը էլ ավելի կբորբոքի Բրիտանիայի քաղաքական ճգնաժամը։ Մինչդեռ Բրյուսելում սպասում են, թե ի վերջո ինչ կորոշեն Լոնդոնում։ Կա եւս մեկ հանգամանք։ Մայիսի 23-ից 26-ը Եվրամիության երկրներում նախատեսված են Եվրախորհրդարանի ընտրությունները։ Եթե Brexit-ը սկսվի, բրիտանացիները իհարկե ալևս չեն քվեարկի, բայց եթե անորոշություն լինի, Բրիտանիան պարտավոր կլինի քաղաքացիների համար ապահովել ընտրելու հնարավորություն։ Այս թեմային երեկ անդրադարձել է Brexit-ի հարցով Բրիտանիայի նախարար Սթիվեն Բարքլայը, նշելով, թե որքան է կարևոր համաձայնեցնել Brexit-ի փաստաթուղթը։
It should be clear to all members of this House that asking the public to hold elections for an organisation we are meant to have left would damage trust in politics.
Համայնքների տան բոլոր անդամները պարտավոր են գիտակցել, որ մարդիկ կկործնեն վստահությունը քաղաքականության նկատմամբ, եթե նրանց առաջարկեն ընտրել մի կազմակերպություն, որից մենք պետք է հետո դուրս գանք։ Սակայն եթե պալատը չհաստատի համաձայնությունը, Բրիտանիան այդ ընտրություններին չմասնակցելու երաշխիք չի ունենա, ասել է նախարարը։
However, there is no guarantee the UK will not participate in European parliamentary elections if the House refuses to support a deal.
Եթե 10-ամյակ առաջ եվրոպական երկրները եւ Հյուսիսային Ամերիկան ռազմական դաշինք ստեղծելու մասին փաստաթուղթ ստորագրեցին, գլխավոր նպատակ հրճակելով հավաքական պաշտպանությունը, դաշինքի անդամ երկրի վրա զինված հարձակումը դիտարկվում է որպես դաշինքի վրա հարձակում։ Կառույցի գլխավոր քարտուղարը կազմակերպության Հովելյանը նշում է Վաշինգտոնում, որտեղ ստորագրվել է ՆԱՏՕ-ի հիմնադրման փաստաթուղթը։ Կառույցը, Հովելյանը նշում է, արտաքի մարտահրավերների եւ դաշինքի ներսում առկա սկզբունք այն տարաձայնությունների ֆոնին, Հրաչվելքումյանն է շարունակում։
ՆԱՏՕ-ն նշում է իր հիմնադրման 70-ամյակը, դաշինքի անդամ 29 երկրների արտգործնախարարները Վաշինգտոնում են, բայց միջոցառումները միայն ՆԱՏՕ-ի պատմական նշանակության մասին չեն, միայն տոնական բնույթ չեն կրում, անդրադարձ է կատարվում այսօրվա ամենահրատապ խնդիրներին, մասնավորապես Թուրքիայի հետ կապված։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Մայք Փենսը Թուրքիային, ինչպես նաև Գերմանիային, զգուշացրել է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բացասական հետևանքների մասին, Թուրքիայի քայլերը բնորոշելով անխոհեմ, իսկ Բեռլինի զգուշացնելով, որ հյուսիսային հոսք 2 գազատարի պատճառով կարող են դառնալ Մոսկվայի պատանդը։ Պենսը արտահայտել է ԱՄՆ-ի անհամաձայնությունը ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերը ձեռք բերելու Թուրքիայի որոշմանը։ Թուրքիան պետք է ընտրություն կատարի, ցանկանում են մնալ պատմության մեջ ամենահաջողված ռազմական դաշինքի առանցքային անդամը, թե ցանկանում են ռիսկի տակ դնել այդ գործընկերության անվտանգությունը նման անխոհեմ որոշումներով, որոնք սասանում են մեր դաշինքը, մարտի 3-ին Վաշինգտոնում հայտարել է ԱՄՆ-ի փոխնախագահը։ ԱՄՆ-ն և ՆԱՏՕ-ի անդամ մյուս երկրները պահանջում են, որ Թուրքիան չեղարկի ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերը գնելու գործարքը, որը անհամատեղելի է ՆԱՏՕ-ի համակարգերին և վտանգ է ներկայացնում ամերիկյան F-35 ժամանակակից ռազմական օդանավերի համար։ Պենտագոնը օրերս հայտարարել է, թե դադարեցնում է F-35 կործանիչներին հարակից սարքավորումների առաքումը Թուրքիա։ Անկարան իսկույն արձագանքել է Մայք Փենսին, իր կողմից զգուշացնելով Վաշինգտոնին։ Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուատ Օկթայը Թվիթերում գրել է. «Միացյալ Նահանգները պետք է ընտրություն կատարի, ցանկանում են մնալ Թուրքիայի դաշնակիցը, թե ռիսկի տակ են դնում մեր գործընկերությունը միանալով ահաբեկիչների ուժերին ու սասանելով ՆԱՏՕ-ի իր դաշնակցի պաշտպանությունը թշնամիների դեմ»։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն նույն օրը ավելի ուշ PBS NewsHour ծրագրին ասել է, թե Թուրքիան առաջարկել է տեխնիկական աշխատանքային խումբ ստեղծել, ուսումնասիրելով ԱՄՆ-ի ցանկացած մտահոգությունները կապված այս 400 համակարգերը ձեռք բերելու գործարքի հետ։ Չավուշօղլուն ԱՄՆ-ի հանրային հեռուստաընկերությունը նաև ասել է, թե անընդունելի է Վաշինգտոնի պնդումը, թե Թուրքիան չի կարող ուրիշ երկրից պաշտպանական համակարգ գնել, երբ որևէ նման համակարգ ինքը չի վաճառում Թուրքիային։ Այս շաբաթվա սկզբին ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը ճեպազրույցում ասել էր, թե Թուրքիային կարող են պատժամիջոցներ սպառնալ, եթե Անկարան շարունակի այս 400 համակարգերը Ռուսաստանից գնելու գործարքը։ Սակայն Անկարան կտրականապես հրաժարվում է մերժել Ռուսաստանի հետ գործարքը։ Վաշինգտոնում ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների հավաքին Մևլութ Չավուշօղլին հայտարարել է. «Այս 400-ի գործարքը ավարտված է, մենք դրանից հետ չենք կանգնի»։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am պայքեջում։
Ներ ավարտվեց Ազատության ցերեկային ծրագիրը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսալյանը, մեր հաջորդ հիմնական թողարկումը ժամը 7:00-ին է։